Hrišćanski meridijan.
Pomaže Bog, srećan današnji praznik, srećan dan grada, dan 6. maj po Gregorijanskom, 23. april po Julijanskom kalendaru, kada Srpska pravoslavna crkva proslavlja i praznuje svetog velikomučenika Georgija Đurđevda. Ovaj slavni i pobedonosni svetitelj beše rođen u Kapadokiji kao sin bogatih i blagočestivih roditelja. Otac mu postrada za Hrista i majka mu se preseli u Palestinu. Kada poraste, Đorđe ode u vojsku gde dospe u 20. svojoj godini do čina tribuna i kao takav beše na službi pri caru Dioklecijanu. Kada ovaj car otpoče strašno gonjenje na hrišćane, stupi Đorđe pored njega i odvažno ispovedi da je i on hrišćanin. Car ga baci u tamnicu, a naredi da mu se noge stave u klade, a na prsi težak kamen. Potom naredi te ga vezaše na točak pod kojim behu daske sa velikim ekserima i da ga tako okreću dok mu celo telo ne posta kao jedna krvava rana. Potom ga zakopa u rov, tako da mu samo glava beše van zemlje i ostavi ga u rovu 3 dana i 3 noći. Potom preko nekoga mađioničara dade mu smrtonosni otrov, no pri svim ovim mukama Đorđe se neprestano moljaše Bogu i Boga isceljivaše trenutno i spašavaše od smrti na veliko divljenje naroda. Kada i mrtvaca jednog molitvom vaskrse, tada mnogi primiše veru Hristovu. Među ovima beše i žena careva Aleksandra i glavni žrec Anastasije i zemljodelac Glikerije i Valerije Donat i Terina. Najzad osudi car Đorđe i svoju ženu Aleksandru na posečenje mačem. Blažena Aleksandra izdahnu na gubilištu pre posečenja, a sveti Đorđe bi posečen 303. godine. Čudesima koja se desiše na grobu svetog Đorđa nema broja. Nema broja ni njegovim evanđeljima u snu i na javi mnogima, koji ga spomenuše i njegovu pomoć poiskaše od onda do dana današnjeg. Razgorevši se ljubavlju prema Hristu, Gospodu svetom, Đorđu ne beše teško sve ostaviti radi te ljubavi. I čin, i bogatstvo, i carsku počast, i prijatelje, i sav svet. Za tu ljubav Gospod ga nagradi vencem neuvele slave na nebu i na zemlji i životom večnim u carstvu svom. Još mu darova Gospod silu i vlast da pomaže u bedama i nevoljama svim onima koji ga slave i njegovo ime prizivaju.
Ja kopneni slobodanitelj i miši zaštititelj, nemoš svojuši vrat carej pobogoniče, pobjedano moše veliko mučeniče Georgije. Moli Hrista Boga, spasti sja duša naši.
Vesti iz eparhije Šumadijske. U nedelju Mironosica 3. maja 2020. godine, kada se molitveno sećamo žena Mironosica, svetog Josifa iz Arimateje, prepodobnog Teodora Trihina, prepodobnog Josafa Srpskog i svetog Nikolaja Žičkog, na Oplencu u hramu svetog velikomučenika Georgija, služena je sveta liturgija kojom je načastvovao arhijerejski namjesnik Oplenački protojerej Stavrofora Miladin Mihajlović, uz sasluženje protojereja Nenada Savić. Nakon odslužene liturgije u kripti hrama služen je parastos knezu Aleksandru Karađorđeviću, koji se na taj dan pre 135 godina upokojio u Gospodu. Knez Aleksandar Karađorđević rođen je 11. oktobra 1806. u Topoli, a umro 3. maja 1885. godine u Temišvaru. Bio je vladajući knez Srbije od 1842. do 1858. godine. Njegovo telo počiva u kripti hrama svetog velikomučenika Georgija na Oplencu, gde je vršen i pomen. a u nedelju 3. maja 2020. godine, drugoj po Vaskrsenju Hristovama koje je crkva posvetila ženama mironosicama, njegovo preosveštenstvo, episkop šumadijski gospodin Jovan, predvodio je svetu arhijerejsku liturgiju u sabornom hramu Uspenja Presvete Bogorodice u Kragujevcu uz sasluženje protojereja Srećka Zečevića, jereja Dejana Markovića, protođakona Nebojiše Jokovljevića i jerođakona Jovana Prokina, profesora Novog zaveta bogoslovije Svetog Jovana Zlatousti. Iako je ova situacija i pojava novog virusa nazvanog COVID-19 poprilično zakomplikovala svakodnevni život vernika, kako društveno, tako i duhovnog, njih stotinak se okupilo oko svog duhovnog pastira i uzelo učešće u svetoj liturgiji, a većina od njih se i pričestila telom i krvlju vaskrslog gospoda Hrista. Da napomenemo da je ovo i prva nedelja od uvođenja vanrednog stanja kada su vernici mogli doći u svoj hram na svetu liturgiju uz pridržavanje svih propisanih mera predostrožnosti. Vesti iz Srpske pravoslavne crkve. U saopštenju za javnost Metropolije Crnogorsko-Primorske, objavljenom sinoć na sajtu Srpske pravoslavne crkve, između ostalog piše i: umoljavamo vladu Crne Gore i nacionalno koordinacijeno telo koje je ona formirala da uspostave civilizovan odnos sa Srpskom pravoslavnom crkvom u ovom vremenu velikih društvenih iskušenja po svakom pitanju. Evo ima više od godinu dana kako se crkva na brutalan način diskriminiše i ignoriše od strane crnogorske vlasti, i to baš u periodu od početka prošle godine pa sve do danas, kada naš narod i celo crnogorsko društvo potresaju velike i značajne teme. Pravno uvođenje odnosa države sa crkvama i verskim zajednicama, sveopšta borba za bolju i prosperitetniju budućnost građana, borba protiv virusa čije je širenje u svetu registrovano kao pandemija, a koji je Božjim dopuštanjem došao i do nas. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, načelstvovaće danas na Đurđevdan svetom liturgijom u crkvi Svetog Georgija na Banovom brdu. Na Markovdan, 8. maja 2020. godine, njegova svetost, patrijarh, će bogoslužiti u crkvi Svetog apostola Marka na Tašmajdanu, javlja radio Slovo Ljubve. A njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej je dana 19. marta 2020. godine postavio monahinju Teodoru, dosadašnju namesnicu, za petu po redu igumaniju manastira Vavedenja Presvete Bogorodice u Beogradu, javlja sajt Srpske pravoslavne crkve 5. maja ove godine.
Thank you.
vesti iz pomesnih crkava. Vođe priznatih religija imali su sastanak sa potpredsjednikom vlade i ministrom pravde Belgije, Koenom Gensom, i sa njim razgovarali o tome kako će se versko-liturgijski život obnoviti usred krize izazvane virusom korona. Predstavnici triju monoteističkih religija Belgije insistiraju na otvaranju crkava i mesta za molitvu kako bi se obavljala bogosluženja. Pravoslavnu crkvu u novom sastanku predstavljao je belgijski mitropolit Atinagora, koji je kao mitropolit Vaseljenske patrijaršije. Ministar je zahvalio predstavnicima šest priznatih religija na saradnju u sprovođenju mera koje je odredio Savez za nacionalnu bezbednost njegove vlade. Također je naglasio koliko je teško rukovoditi ovom krizom, posebno za trenutnom političkom situacijom u Belgiji. Podsjetio je i da su mere i dalje na snazi. Crkve i bogoslužbena mesta mogu stoga ostati otvoreni za pojedinačnu molitvu. U crkvama u kojima se bogosluženje prenosi preko postojećih društvenih medija, dozvoljeno je učešće do 10 ljudi, uključujući sveštenika i radiodifuzne tehničare. Savez za nacionalnu bezbednost namerava da ublaži prethodne mere, samo tako što će proceniti situaciju svake dve nedelje. Međutim, sve zavisi od povoljnog razvoja koronavirusne krize. Verski velikodostojnici odlučili su da pošalju zajedničku najavu svim belgijskim građanima.
Zašli na ocvešta
I u jučerašnjim hrišćanskim meridijanima čuli ste da Kopska crkva dozvoljava venčanje uz učešće malog broja svatova, a da je muslimanski funkcioner pozvao da se u Aja Sofiji moli protiv pandemije. Bile bi to sve vesti za današnje hrišćanske meridijane. Do sledećih slušanja, do novih vesti i aktuelnih dešavanja iz crkve, ostajte nam s Bogom.
Hvalite Boga u svetinji, njegovoj. Hvalite ga na srđi, slave njegove.
Nešto liše neka tvoj.
Hvalite ga prema visokome, veličanstvu njegovo.
Shut up!